Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, nu er jeg tilbage og vil fortsætte og afslutte Jørgen Nielsens novelle Stedbørn. Kristen gik vild på heden og frøs ihjel. Nu er der gået et par år. Hans søster Annine er blevet 10 år og skal ud og tjene hos fremmede, eller det vil sige ikke helt fremmede, for det er Steffer Asmus' bror, som hun skal tjene hos. Og ham er hun også bange for, ligesom hun er for Asmus. Så hun har ikke lyst, men hun skal. Og hvordan ordner sådan et lille væsen så sådan en konflikt? Asmus og Marie-Katrin havde siden fået en ny lille søn, en erstatning for Kristen. Guds tanke med det, sådan udlagde de det. Og vel huskede Marie-Katrin endnu med tårer, stakkels Kristen, men det spæde, levende barn stod dog hendes hjerte nærmere, som sundt var. Hun var trøstet, og Asmus var lykkelig for den lille dreng, men Annine var ensom. Forældrenes glade, naive optagethed af barnet kunne nage hende som forræderi. Asmus elskede at sidde og pusle med den lille, og kunne blive barnagtig i sin glæde over den søn, han havde fået i sin begyndende alderdom. Men selv den menneskelige varme, som faderglæden kaldte frem hos ham, var omhyggeligt afgrænset. Der var spærret til udad. Der faldt ingen smuler af til Annine. Når hans ansigt havde strålet over barnet, og han så vendte blikket mod Annine, var det som et lys blev slukket. Ansigtet blev stift og strengt. Et ganske andet ansigt. En fines. Hun havde modtaget ham med kulde, og han gav kulde igen af sin overflod. En større mand var han ikke. Han skilte dette barn fra Annine, henviste hende til et lavere sted. Han byggede ikke broer, han tøvede ikke hjerter op. Han havde aldrig begrebet myten om Kristus. Så gav han da i Jesu navn sit stedbarn kulde. Moren opfattede Annine som en stor og omtrent voksen pige, der ikke længere trængte til omsorg. Manden og kvinden og barnet havde begyndt et nyt liv sammen, og de havde ikke taget Annine med i det. Annine gik så ene med sine barnetanker. Når hendes døde far og bror halvt udviskede i erindringen hos alle andre, så levede de hos hende et frodigt og farligt liv. For hende var de slet ikke døde. For hende var der ingen død. Hun vidste om to lande, jorden og himlen. Det første havde været et godt land engang, men det var blevet øget og tomt. Hendes venner var rejst til det andet land, der, som man hørte i alle hendes scener, var det bedste, og som man under alle omstændigheder var på vej til, selvom det endnu stod hen i dunkelhed, hvordan man kom der. Erkendelsesfilosof og logiker var Annine ikke. Hendes himmel var et land af muld og græs og solskin og huse. Hun var ikke heller mystiker, men drømmer var hun. Hvad man ikke havde, men gerne ville have, det var i himlen. Når hun længtes efter jul og juletræ, der var der juletræ i himlen. Og hvilket juletræ? Alle de ufuldkommenheder, hvormed jordelivet var behæftet, fandtes som bekendt ikke i det bedre land. Man kunne frit drømme. Længtes hun efter dukker, der havde himlen dukker. Frøs hun, der havde himlen varme stue. En varme af tørv med lidt svovldunst ved, for anden varme kendte hun ikke. Det var alt sammen så virkeligt, så enfoldigt jordisk. Og først og sidst, Kristen var der, og hans evige snak om Amerikas guld var noget af himlens fryd. Annine var lykkelig, selvstændig og trofast. Hun beskæftigede sig med sin lyse tro, og ikke med besværlige sammenfatninger af livets rå brudstykker. Forældrenes mørke kristendom havde aldrig angrebet hende. Kun hvad der var forhåbning i, tog hun til sig. Om søndagen mindedes forældrene deres døde, og røsterne kunne blive kuede og matte, underlige, mishandlede af indsigt i uhygge, af frygt for de hårde magter, som regerede fra evighed til evighed, og som man søgte at gøre sig underdanig. Men lykkedes det? Lykkedes det? Det var så vanskeligt at tro fuldt ud, at man var frelst. Men der var ikke noget udenom. Man skulle tro massivt og tyrkisk. Hos Gud var der ikke noget at finde for stemningsmennesker. og det er ikke uden hensigt, at teologien er kunstig. Til med drøm og uklarhed holder man folk i ave. Og der var tanken om den svære død, man skulle stå igennem. Den evige glæde kunne ikke blive levende i sindene. Man tvivlede pinefuldt, just fordi man intet øjeblik vågede at tilstå for sig selv, at man tvivlede. Anine overhørte alt det tunge, slap lykkelig for anfægtelser. Det faldt de voksne så umuligt at opfylde budet om at blive som børn, for de havde forstand til at skræmmes af arabeskerne. Anine var indtil enfold et barn og gav sig hen i sin længsel. For Anine var der ingen grav at gyse for. Der var ingen død, forkynder religionerne. Der er en død, ved et hvert menneske vemodigt. Men det sker, en fanatisk elsker ikke vil dø. Og han løfter en verden. Han gør det umulige. Han udrydder døden. Kort sagt, han tror. Og skarne lytter, når han står frem og sværger, beruset af sin egen abstraktionskraft, at der er ingen død. En religion er skabt. En har troet, og de mange gentager. De tror ikke, for det kan kun en gal mand og en geni, men de vil så gerne tro. Og den tomme gentagelse var også kommet til lille Anine. Hun havde taget det til efterretning. Hun var for fattig i ånden til at tvivle og se dobbeltbund i ordene og gyse for de grænseløse ting. I modsætning til de mange, der er mere sammensatte end Anine og har mindre styrke end en profet. Livsfarligt troede Anine, at der var ingen død. Anine skulle nu ud at tjene hos Asmus' bror, da han går 2 mil nord for hendes hjem. Hun kendte manden. Han havde nogle gange besøgt den, og han lignede Asmus. Hun kunne ikke lide ham. Hun var bange for ham. Hun var i det hele taget bange for at komme ud at tjene og blive overladt til fremmede menneskers vilkårlighed. Hun havde fået det almindelige indtryk, at folk her på jorden ikke ville gøre en lille pige andet end fortræd. Hun ventede sig ingen skånsel af dem, når hun var kommet i deres vold. I al sin ensomhed havde hun alligevel i hjemmet haft en atmosfære af noget godt om sig. Minderne om faren og kristen, og ens underlige drømme var knyttet til dette hjem. Og selvom moren var kølig, gav hun dog tryghed. Man kunne være sikker på, at hun ikke ville en noget ondt. Nu var alt dette brutalt forbi. Moren havde selv sendt hende ud i verden med nøgen sjæl. Anine følte sig forrådt. Hun gik der på sin hvide landevej som et forladt barn på jorden. Anine var blevet sendt afsted ved middagstid. De skulle ikke have hende til at gå vild også. Men 2 mil skulle så stor en pige nok kunne gå mere end en gang inden aften, og vejen skred det også alt for godt for hende. Hun kunne sagtens finde stedet, hvor hun skulle tjene. Hun havde været der for et års tid siden, og ejendommen lå lige ved vejen, let kendelig. Der var ikke noget at gå fejl af. Men da gården kom til syne et stykke frem, 4 lange, lave, ensartede bygninger, følte hun en dyb skuffelse. Allerede? Hvor var tiden og vejen blevet af? Man skulle ind på den gård og blive der. Det var nogle gange kendskærning. Ja, ja. Men først skulle man da have lov til at vandre en uendelig lang tid, og have det ensomt og godt med sig selv, og måske efterhånden blive lidt fornuftig og modig. Men allerede? Det var alt for tidligt. Modet gik helt fra hende. Hun gik i stå. Hun stod i lang tid helt stille på vejen og så sig om. Det var blikstille vejr. Himlen over hende var blyagtig grå og ens. Landskabet var bølget, men uden store bakker. Man kunne se langt i alle retninger. Hist og her kunne hun skimte omrisen af en gård, men der var intet livstegn at se fra gårdene. Ingen færdsel på vejen, ikke et menneske, ikke noget levende væsen at se noget steds. Og over alting var der sne. En lille pige midt i en hvid og livløs verden, men den var ikke for stor for hende. Hun svimlede ikke. Hun var kortsynet. Hun gav den af sin egen begrænsning. Hun følte sig fortrolig med den. En verden af vinter og død, men hun vidste det ikke. Den var bedre end gårdene derhen. Den var foretræk for menneskene. Anine opdagede, at hun havde tabt sin ene vante. Fingrene på den pågældende hånd var stive af kulde. Hun kunne ikke bøje dem i ledene. Hun satte sin taske og sin bylt fra sig i sneen og flyttede vanten fra den varme hånd over på den forfrosne. Lidt efter begyndte at smerte i fingrene. Så Anine stod der på vejen, ujagtaget, sig selv, var der i hendes ansigt et udtryk af besynderlig ille. Hendes øjne var ikke barneøjne. De var for trætte. Der var ikke mod på verden at se i den, og der var fuger, som af langvarig kummer om hendes mund. Hun kom til at fryse, når hun stod stille, og hun huskede sorgfuld stuen derhjemme og dens varme. Hun skulle ikke sidde og karte der i morgen. Aldrig mere. Hun græd lidt ved tanken, kun ganske lidt. Hun havde ikke fået den vane at græde meget, for der havde aldrig været noget at vinde ved det. Ja, ja, det skulle vel være. Samtidig skal man noget hårdt her i verden. Hun samlede sig til at stå det igennem. Intet lyspunkt, intet overskud. Alt hendes væsen var gennemtrængt af sort fatalisme. Hun tog sine ting op og begyndte at gå. Men mens hun nærmede sig gården, voksede der i hende en panisk fornemmelse af, at når hun nu gik ind der, så gik hun ind i en uafladelig brændende vej. Landevejen blev så hjemlig mod disse fremmede i gården. Hun turde ikke give sig dem i vold. Lad sig spørge ud af dem. Lad dem byde over sig. Lad dem befamle hendes væsen, hendes underlige, samtidig sløve og forpinte, samtidig stædige og hudløse sjæl. Sådan var hun nu. Uintelligent og følsom. Mindre begavet end andre børn, men mere forfinet. Dybt selvhævdende og svag. Men et menneskevæsen er til alvorligt. Et menneske i konflikt med menneskene og livet, med sit problem for sig, men ud af stand til at løse det. Ikke født til sejr. At gå ind og blive ejet af disse folk, hun kunne ikke. Hun kunne aldrig. Koldere, tusind folk koldere end alle vintre, var menneskene. De ville eje hende. De ville gøre noget utåleligt ved hende. Noget, som hun ikke kunne bære, ville ske. Ja, og noget ville være sket, hvis hun var gået ind. Nye forhold, påvirkning, måske var hun blevet rusket ud af sin særeenhed, almindeligt gjort. Måske havde hun glemt sin sære barndom og kristen og blevet jævnt lykkeligt menneske. Men hun undrog sig det. At gå ind på den gård, blev det i al evighed forkerte. Hun vendte den ryggen. Hun flygtede. Hun løb ikke. Gik blot raskere end før. Hæftigt åndende, ophidset, ikke med dårlig samvittighed, som hos en, der er blevet agtighed, går udenom sin strenge pligt. Næh, på flugt bort fra det onde. Og nu var hun altså på vej hjemad igen. Men det var jo ikke hjem, hun skulle. Der var simpelthen ingen vej tilbage. Hun ville blot blive straffet og sendt hårdhændet ud igen, med Asmus ved sin side som en mur. Tung og stum og følelsesløs som en mur. Meget fordømmende den slags skaberi, meget misbilligende, med en knepen retfærdig mund, at Anines psyke afveg fra hans egen. Næ, det var ikke hjem, hun skulle. Men hvorhen da? For og bag stod ondt og ventede, og hun kunne ikke undslippe. Hun bad til Gud af dybsens nød, og gik og gik. Da hun nærmede sig hjemmeegnen, og landskabets linjer blev hende kendte, gårdene kendte, blev hun endnu mere rådvild. Nej, aldrig hjem. Men hvorhen? Og igen vendte hun om og gik på ny i retning bort fra hjemmet. I hele den hvide verden var der ikke en, hun kunne vende sig til i sin nød. Ingen mennesker på vejen, og hun var tilfreds med det. Ensomheden var hun fortrolig med. Ensomhed og længsel. Og nu længtes hun efter kristen. Hedere. Sødere end nogensinde tidligere. Ja, sødere. For han var ligesom ikke ret langt borte. Han havde ikke været ude af hendes tanker på hele den lange vandring, og han blev stedse mere virkelig, mere levende, kom stedse nærmere. Og mens hun nu for tredje gang var i færd med at tilbagelægge den lange strækning, overvældende træt, med slap, håbløs holdning, langsomt, langsomt gående, gled hun ud i en dyb tidløshed. Der var ikke klokkeslæt, og ikke dage til. Tider var skredet over hende, siden hun var gået hjemmefra. En gang havde hun gået omkring i stuen hos sin mor, men det var en gammel, gammel tid. Hun huskede den kun i usikker glimt, i dunkelhed. Det kom hende ikke ved. Det var en uddød tid. Men den tid, da hun og Christen havde delt tilværelsen med hinanden, den levede vidunderligt. Dybt og farligt indadvendt levede hun, mens hun gik der i vinteren. Det var ikke de grå horisonter og det bølgende snelandskab, hun så. Det var Christens ansigt. Hun havde ikke altid kunne genkalde sig, hvordan det så ud. Nu så hun det tydeligt, stadig tydeligere. Dette lyse, udtryksfulde ansigt. Altid tindrende af liv, selv når det var så modigt. Dengang han ikke kom til markedet, hans udtryk, det var nu. Og senere hans vent bare. Hans ukuelighed, som var hans charme, hans væsens evige spændthed, hans festlige overvågenhed. Og til andre tider havde han været så god i blikket, så øsselt gavmild. Det var alt sammen nær ved, og nu, det virkeligste i verden. Og i hendes bevidsthed, ingen forestilling om en udslettelse. Han var i himlen, han var der nu. Hvis hun nu også kom, hvis hun pludselig trådte ind ad døren, hvor ville han blive glad. Hun erindrede situationer, hvor han var blevet rigtig glad. Faren, som også var der, ville også blive glad, jo. Men faren tog hun nu egentlig kun med af en art samvittighedsfuldhed. Det var Christen, der levede. Åh, dette møde. Anine, som ikke var slem til at græde, brast i gråd ved forestillingen om dette møde, som kunne komme tidligt, som kunne komme sent, men som var hende sikkert. En stor og lykkelig, ganske lydløs gråd. Hendes hjerte blev så fuld af følelse, af kærlighed, af rigdom. Hun var ingen fattig pige. Hun skulle arve det største. Og så ville Christen vise hende omkring derop, stolt af det alt sammen, og af sit kendskab til det, aldeles ikke vigtigt, for det kunne Christen ikke være, men tværtimod hjælpsom og omsorgsfuld. Han skulle nok gøre Nine kendt med tingene, og da han var den dygtigste, var det alligevel godt, at han var kommet først. Lidt fremme kunne det vel nok være i begyndelsen, også der. Men nu kendte Christen sikkert alting ud og ind i sit nye land, så munter, så spillende, så smuk en Christen. Og så skulle de rigtig snakke ud. Om den gang, og den gang. Og om den gang, da Christen gik vild. Hvordan det havde været. Og de skulle le. Når alt var overstået, kunne man godt le. Jamen alligevel. Le. Og der kom over hende en stor forundring. En god, befriende forundring. Verden svævede. Alt blev let, alt blev godt. Hvorfor havde de alle været så fortvivlede, da Christen omkom? Hvorfor havde hun selv været det? Det havde jo i og for sig ikke gjort noget. Tværtimod, det havde været noget godt. Det sagde forældrene også. Sagde det, blev ved at sige det. Men altid med mørke i øjnene, altid med ve i røsterne. Hvorfor i alverden dog? Og så selvstændig var hun i sin ensidighed, og hun følte noget i retning af, at hun havde ladet sig vildledet af forældrene. Der var noget forkert ved den, noget dystert og trist, som hun fandt uforståeligt. Anine var så godt som aldrig munter, lå næsten aldrig, og dog tænkte hun taknemmelig. Man kunne godt lide at være munter, selvom ens bror var frosset ihjel og kommet i himlen. Det eneste bitre derved var adskillelsen. Denne lange, lange adskillelse. Men en dag mødtes man på ny, og så skulle man rigtig feste. Lille Anine drømte så godt, og gik så bestandigt trættere. Et fint lys stod stille over hendes ansigt, som hos den sovende, der drømmer lykkeligt. Hun tænkte ikke på, at hun havde gået mange timer og trængte til mad og hvile, for mad og hvile og alle materielle goder var kædet sammen med menneskene, hun var flygtet for. Det ene kunne ikke tænkes uden det andet. Hun var på flugt for det alt sammen. Hun klyngede sig til det immaterielle. Hun døvede sig med fremtid. Og det var, vel at forstå, ikke dagdrømmerier, ikke last. Nej, hun tænkte på en fremtid, som i alle tilfælde en dag kom, som ikke kunne forskærtes ved nogen svaghed. Hun glemte halvt, glemte efterhånden næsten ganske sin øjeblikkelige situations uholdbarhed. Noget bevægede sig et sted forud. Et slædekøretøj kom hen i møde. Hun standsede. Hun får sammen mennesker. Folk, som kunne finde på at spørge hende ud, at tage hende med sig. I sidste forfærdelige instans at overgive hende til Asmus' bror. Nej, hun turde ikke falde i hænderne på mennesker, hvem de så var, for de ville tvinge hende ind i deres virkelighed. Tage hendes eneste glæde fra hende. Der var kun ét at gøre. Hun var kommet udenfor, ligesom i sin tid kristen, og dog dybt anderledes. Så fuldstændig var hun blevet enig i verden, at kun ét var muligt. Hun satte i løb ind over marken. Sneen kunne ikke bære. Hun sank dybere i for hvert skridt. Hun faldt et par gange, rejste sig på ny og løb videre. Et sørgeligt løb. Hun var dødtræt. Hun følte sig næsten som en, der i en drøm vil flygte fra noget forfærdeligt, men ikke kan røre sig. Hun klagede sig ensomt. Livet var så hårdt. Hun så sig tilbage. Ha, vejen var så nær ved endnu, og køretøjet kom nærmere. Der var et lille træ et stykke ud, intet andet til at give ly, hvorhen hun så. Blot hun kunne nå frem til det træ i tide. Blot hun kunne. Men det var opad, og sneen ville trække hende til sig, og træet var kun så lille. Hun nåede det. Hun smed sig i sneen bag træet. Det dækkede hende ikke helt, men mon ikke hun slap. Blot slippe, bad hun, mens slædekøretøjet nærmede sig og jo forbi. Og, hun slap og oplevede et øjeblik af underlig lykke. Og en forrygt lille pige stræd sig tilbage gennem al sneen og gav sig på ny til at vandre af vejen, uendelig langsomt og uden mål og med. Men alting forandredes bestandigt. Noget var forandret med hende. Hun kunne ikke rigtig finde tilbage til sine rige syner. Hun troede lige en folk i dybt, men synerne havde ingen fylde, ingen fred, ingen charme og duft. Hendes sind var kommet i ulæve. Hendes sind smertede, og hun havde følt, hvor uhyre træt hun var, og hvor godt det var at ligge ned. Hun måtte hele tiden kæmpe mod fristelsen til at lægge sig ned og hvile vidunderligt. Hun led, og når man lider, sker der noget i sjælen. Dybt, dybt fristet til at lægge sig ned. Hele tiden. Hun kunne ikke tænke på andet. Hun kunne ikke tænke på kristen for det. Så træt. Sådan en særlighed at lægge sig ned. Ja, og hvorfor måtte man egentlig ikke det? Hvile sig. Og således kom en stor og dristig, en alt omfattende idé til hende. Den kom grå, den kom forhutlet. Den var ikke et stort vejr over hende. Den syntes hende ganske lille, for hun vidste godt, at hun var en sølvfattig tøs, hvis tanker ikke havde noget videre at betyde. Hun puslede med et par små barnetanker, som afgjorde, som var hendes skæbne. Og at lægge sig ned. En gammel regel kendte Annine. Aldrig giv efter for trætheden, hvis man er ude i nat og vinter. Man falder i søvn. Man fryser ihjel uden at vide det. Man vågner aldrig mere. Jamen, man vågnede jo i himlen. Hos kristen. Det var jo det allerbedste. Var det ikke? Blot at lægge sig ned. Man faldt i søvn. Man mærkede ellers ingenting. Man vågnede i morgen hos kristen. Var det ikke godt sådan? Og nu blev dette drømmen i hendes sind. Roen og rytmen. Kristens land blev levende på ny. Der var en kort vej dertil, hvis hun ville gå den. Var der ikke? Aftenskumring over det vinterlige land. Fred og stille kulde. Alting var dunkelt. Alting var længsel efter at sove. Hun havde fundet en slags udvej af al sin elendighed. Hun var ikke helt sikker på, at hun havde ret. Men det kunne ikke gøre noget sådan at gå og pusle med det. Og det ophissede ikke. Det dulmede. Sløret ryst og løftede sig til modsigelse. Svagt og fjernt blev der råbt om, at alt dette var skrækkeligt galt. Hvad var det, hun skulle? Hjem til sin mor? Ja, hjem til mor. Og så en brændende, utålelig klar bevidsthed. Nej, aldrig hjem til mor. Men ud at tjene? Nej. Åh, at lægge sig ned. At vågne hos kristen. Det allerbedste. Var det ikke? Intet hun længtes efter, at det folk på jorden ville give hende. De advarende røster trængte aldrig igennem, skabte aldrig en angst, der kunne måle sig med den, hun følte for mennesker. Hun vidste ikke, at hun tænkte på selvmord. Hun kendte ikke ordet, begrebet og fordømmelsen af det, men vidste ikke, at dette var selvmordstanker. Fromt og brændeligt af sig selv puslede hun sig frem til det. Ingen arvede gro og uhygge om det. Hun oplevede det personligt, og det var simpelt og selvfølgeligt og alvorligt og fortroligt. Noget stræd imod, og men afmægtigt. Derfor blev hun længe ved at gå. Samlede sig en træthed til døden for at få sin vilje. Denne vilje, som ikke var ganske sikker, som ikke var hel, men som var det stærkeste i hende. Og søvnen kom over hende, mens hun gik. En kort, en sød og smertelig søvn, hvor hun i drømme var kristen ganske nær. Hvor blot noget tungt og uformeligt, som hun febrilsk arbejdede på at rydde til side, skilte hende fra kristen og alt det forunderlige. Så hun pludselig vågen, ene i det mørke, dødstille land, stadig mekanisk gående, og det svære, som skulle rydde til side. Det var jo hendes uendelige træthed. Og at lægge sig ned. Så var drømmen fuldkommen. Så var det store sket. Ingen lyd omkring hende, men en fin sang i hendes hjerne. En genlyd fra drømmen og fra himlen. Gå lidt endnu. Gå lidt endnu. Hvorfor? Et eller andet, hun skulle. Nu har der tænkt hun pligtopfyldende, at der var et eller andet sted, hun skulle hen. Hun nagede sig selv. Hun ønskede at nage sig selv. Hun skubbede det fra sig for at drømme om de smukke, lyse sale, hvor kristen var. Hun vidste dunkelt, at hun allerede havde valgt, men gik alligevel lidt endnu. Hun lagde sig ikke til at sove dødens søvn. Hun lod den komme. Og på ny en synken hen i søvn. På ny opvågning. At lægge sig ned og vågne til jubel. Sove. Sove. Sådan havde det også været med kristen. Slet ikke slemt, som man havde troet. Slet ikke slemt. Hendes ene vanteløse hånd var kold. Kold som is. Men hun brød sig ikke om det. Hun glemte det. Hun skulle snart se kristen, hvis... Men hun slæbte sig videre. Lidt endnu. Snart se ham, hvis... Hun havde for længst taget sin beslutning, men vågede ikke at se det klart. Hun gennemførte den aldrig, men hun lod den fuldbyrdes. Længere søvn. Tungere, hedere. Hun sank i knæ og vågnede, rejste sig og vaklede videre, sov igen, drømte, drømte. Og alt blev tåget, alt blev nået af dunkelhed. Skellet mellem drøm og virkelighed slettedes barmhjertigt. Hun var kommet langt forbi den gård, hvor hun skulle have tjent, da alting endelig hørte op. 20 skridt fra et beboet hus, lige ved et dige, standsede hendes vandring. Det var engang en lille pige. Hun gik i knæ og ikke vågnede ved det. Midt i en drøm om dejlighed lagde hun sig tillidsfuldt til hvile i sneen, kryb godt sammen og sov særligt og dødeligt tungt. Det var endelig lykkedes hende at rydde de svære hindringer bort. Hun var hos kristen. Jeg havde advaret jo om, at det var sørgeligt, det her. Det er det jo. Men det er også indsigtsfuldt. Og vi har lært to små, nye menneskesind at kende. De nåede ikke at udvikle sig. Men ifølge Jørgen Nielsen, så var disse sind jo nok også allerede færdigdannede. Deres personligheder var til fra start af. Og det var ikke noget, der kunne formes om af ydre påvirkninger. De ydre påvirkninger kunne kun skabe deres skæbne, deres livsforløb, men ikke deres indre jeg. Det er en barsk lærdom, kan man sige. Men for Jørgen Nielsen var det altså vigtigt at understrege forskellene mellem mennesker mere end lighederne. Og jeg skal jo også lige sige, at det I lytter til, det er programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg skal nok næste lørdag finde noget mere morsomt. Det lover jeg. Men resten af i aften vil jeg nu blive i Jørgen Nielsens landskab. Lavt land, som han har kaldt den novelle. Det lave hede land, der hvor han voksede op ved Pårup, vest for Silkeborg. Men novellen og Eros Elles er nu alligevel også lidt munter i det. Prøv bare at høre. De store magre heste lundede med sænkede hoveder afsted foran arbejdsvognen. To mænd sad på en fjæl, som var lagt tværs over vognen. En dreng lå bag i vognen og sov. En strid blæst sled i træerne langs landevejen. Alting var glinsende vådt af den sidste regnby, og de to mænd kryb kuldskær sammen. Tunge skyer gik dystre over himlen i det begyndende mørke. Sådan kørte de stilfærdigt frem gennem det åbne, våde og forblæste land. Manden, som kørte hestene, var en stor, midaldrende person med voldsomme skuldre. Hans ujævne træk udtrykte på samme tid godmodighed og primitiv snedighed. Han så ud som en mand, der den ene dag lykkelig og bevidst snyder en nabo i en kohandel, og som den næste dag plastrer lidt på såret ved at forære samme nabo en ældre høne til suppe. Hans sidemand var en lille gammel mand med små, ikke uintelligente træk. Hans ene øje var af glas, og der sad en dråbe materie i øjenkrogen. Han sad urolig på fjælen. Hvert øjeblik fortræk han ansigtet, som om han havde smerter. Den gamle sad fuldstændig tavs. Den yngre mand talte hele tiden med en dyb, stor stemme, der vidnede om uforstyrrelig ligevægt i sindet. For ser du, Anders husmand, som jeg siger, du skal med mig hjem og have nogle kartofler med os til din aftensmad. Da den gamle mand stadig tav, begyndte den yngre mand på en endeløs beretning om en fænomenal hestehandel. Han fortalte oplagt og vendesæl, som sad han i et godt lag, og han lå stormende. Den gamle stirrede lige ud som i en hypnose. Han hørte ingenting. Pludselig rejste han sig og søgte at komme ned af vognen. Den yngre mand greb ham med et sikkert tag i armen og trak ham på plads igen. Det var det træ der, klynkede den gamle og pegede for tab bagud mod en stor e. Det var bestemt det. Det havde jeg på fornemmelsen. Jamen, du gør synd imod mig, Volle. Ja, det gør du. Ja, jeg er nu den stærkeste af os to, sagde Volle selv tilfreds. Og jeg siger, du skal med hjem. Vi har noget godt flæsk, kan du tro. Sikke nogen kunstner med det der hængen. Det var jo da godt, jeg traf dig ind i Herning. Du gik jo dunstret og var ikke rigtig ved dig selv. Men vi skal nok få sat skik på dig. Den gamle stønnede brudt og sank hen igen. Volle fortsatte uforstyrrelig vitalt med sine historier. En halv time gik, og mørket blev tættere. Og da man kørte ind mellem nogle høje lyngbakker, vågnede drengen og så bakkerne svinge fantastisk mørke og vældig over sig. Han blev bange og kom søvnigt klønkende hen til Volle. Nå, nu er vi hjemme, min dreng, lige straks. Vold trak drengen til sæde på fjælen. Efter et kvarters kørsel af en ujævn markvej, standsede køretøjet ved en gammel, lyngtækket og noget forfalden gård. En søvnigt udseende kal med Volds træk kom ud og hjalp til med at spænde fra. Anders ville ikke gå ind. Volde trak ham til sidst med magt ind i køkkenet. Den hede luft derinde lugtede stærkt af mad og sved og småbørn og svoglede tørv. Det store køkken var ellers præget af renlighed. Til stede var Volles kone og hans unge datter Karen. Konen var ved at sætte tallerkener på det lange, grønmalede køkkenbord. Karen stod og støtte kartofler til mos i en gryde. Karen var smuk. Den barske tilværelse på hedegården havde ikke skæmmet hende, men givet hende muskler. Hendes kraftige unge skikkelse var lydefri og rank. Hendes træk var kønne med en antydning af plumphed. Hun havde hårde brune øjne og en energisk mund. Vel mødt igen, Anders, sagde pigen. Med et på samme tid elskværdigt og forsorent smil. Da smilede Anders også. Der gik en underlig bleg lysning over hans fortrukne ansigt. Sådan smiler et godt barn i sin sorg, utrøstet. Men det har ikke en ende til at nægte verden et smil. Karen arbejdede videre med ligegyldigt ansigt. Anders stod så underligt hjemløs mellem folkene. Men Volle bragede løs med sin snak om alverdens ting. Hans rolige, stærke og glade væsen var som en forsikring om, at det meste her i verden var i god gænge, og at de ting, som resterede, skulle han nok bringe i orden i en håndevending. Hele aften ragede han op for bordenden som et kæmpemæssigt træ, der i tankeløs godhed giver ly for svagere vækster, mens det lige så tankeløst tager næring af mulden under dem. Hen på aftenen gik Volle og den voksne søn Hans ud for at fodre af. Konen gik ind i sovekammeret. Nu var Anders alene med Karen. Hun sad tavs og strikkede med et energisk udtryk. Anders kiggede sky til hende. Han ville gerne møde hendes øjne, men hun så ikke op. Gå lige med mig ud, bedt Karen, sagde han bønligt. Jeg vil gerne snakke alene med dig. Nej, du kan snakke her. Karen så ikke op. Hun var sikker i stemmen. Det gjorde ham mat i sjælen. Jo, gør det nu, tækkede han. Nej, sagde Karen mut. Jamen, jeg vil give dig noget. Er det sandt? Sagde Karen, umiddelbart glad som barn. Hun lod hænderne synke og så på ham, frit og forventningsfuldt. Det forvirrede ham. Karen rejste sig rask. Nå, kom så! Hun spacerede om i haven bag stuehuset. Anders chokkede grundene bagefter. Hun gjorde et lille pigeagtigt hop og vendte sig smilende mod ham. Hvorfor er du sådan, Karen? Sagde han ynkeligt. Da du tjente ved mig, var vi jo altid enige om, at det skulle være os. Og nu vil du ikke. Du vil ikke engang snakke med mig sidste gang, vi træffes sammen. Og min kone er rendt frem mig for det med dig. Og nu vil du slet ikke, hva? Sin elendighed. Karen, det er sandhed. Hvis du ikke vil have mig, så... Ja, jeg ved godt, at det er synd ved dig. Hans stemme blev meget varsom. Men så er jeg nødt til at hænge mig, Karen. Han så bort. Ja, det kommer ikke mig ved, sagde Karen lige sikker i rysten. Jeg har en anden kæreste nu. Han er sgu forresten en flot fyr, sagde hun med noget fortroligt i rysten. Du er jo gammel, Anders. Hun så taxerende på ham. Han krømpede sig under hendes blik. Sidste år var det god nok. Der var jeg jo kun en grøn tøs på 16 år, sagde hun med en værdighed, som var hun nu 35. Han stod og så på hende med hede øjne. Hans blik fumlede begærligt og tækkende hen over hende. Hun ventede på, at han skulle blive vred, og hun kunne sige ham ordentligt besked og blive færdig med ham. Men han blev ikke vred. Han stod blot og så på hende. Hun begyndte at blive irriteret. Han kunne skælde ud, og så kunne hun skælde ud igen. Det var den letteste måde at ordne sådan en sag på. Pludselig famlede han med en rystende gammelmands hånd efter hendes arm. Er du fræk? Sagde hun med påtaget indignation og rev armen til sig. Hun fik et snærpet udtryk i ansigtet. Jeg elsker dig, sagde han. Det lød som et spring ud på dybt vand. Elsker, abede hun efter. Du skulle være præst, Anders. Jeg er ikke så fin. Jeg elsker ikke dig, så det kan ikke nytte noget. Elsker. Hun begyndte pludselig at le hudene. Den gamle mands ansigt udtrykte usigelig jammer. Det susede tungsindigt i træerne om dem. Karen blev med vilje ved at holde latteren ved lige. Stryg mig over håret, sagde han, og hans stemme var som en døende mands kærtegn nu. Ligesom sidste vinter, bare den ene gang, så skal jeg give dig alt det, jeg har. Det er vel ikke så meget, hun stødte i næsen. Jeg har solgt mit sted, ja. Hvad skal jeg stakle med en ejendom nu? Jeg har et par 100 kroner, og dem kan du lige så godt få. Det lød, som om han lod noget falde fra sig. I hilde mænd, sagde Karen. Hendes øjne blev glade igen. Jeg kan simpelthen godt gøre dig den tjeneste, dit bedt barn. Hun gik rask hen til ham og børstede nogle gange hen over hans trætte, grå hår med hurtige, hårde bevægelser, som om hun strøg krummer ned fra et bord. Manden stod med hængende arme og lod det ske. Så, sagde Karen og trådte tilbage. Sådan var det ikke, du plejede at gøre sidste vinter, lille Karen. Jeg kan ikke forstå det. Alting er så sært. Jeg kan slet ingenting forstå mere. Åh, herre Jesus, du er ikke god ved mig, Karen. Hun hørte ikke på ham. Hendes øjne fulgte anspændt hans hænder, mens han fumlede en tegnbog frem fra sin indvendige veste lomme. Hun tog ivrigt imod den og talte sedlerne. Der var 210 kroner. Hendes øjne strålede. Hun puttede tegnbogen inden for sit forklæde og gjorde et glad lille hop. Den skal rigtig nok, Anders, sagde hun oprømt. Tak skal du have. Vil du så med ind? Hun gik et par skridt. Nej, Håkan, kan det ikke blive godt alligevel? Jeg vil ikke høre mere snak om det, Anders, sagde hun. Du kan gå med ind, kan du? Han svarede ikke. Han stod og kryb sammen. Nu var det altså helt forbi. Nu var han fattigere end før, for nu havde han talt med hende. Han foldede sine hænder og begyndte at bede til Jesus. Han græd. Karen så forundret på ham. Ja, så sender jeg far ud efter dig, sagde hun og løb. Volle fik den fortvivlede gamle transporteret ind i køkkenet og tilbød ham husly for natten. Men Anders ville ud igen. Han græd og betroede afsides Volle, at Jesus havde åbenbaret for ham, at han skulle hænge sig inden kl. 12, ellers blev han ikke særlig. Tiden gik. Husets folk blev søvnige. Ingenting virkede på Anders. Han sad hele tiden på spring med blikket ved døren. Kun Volles magtsprog hindrede ham i at løbe ud. Til sidst rejste Volle sig, rømmede sig kraftigt, stak hænderne i vestens ærmegab og skød maven frem. Gå I bare i seng, kvindfolk, sagde han overlegent, som den, der er vant til at herske. Hans og jeg, vi må så blive op, indtil Anders kommer lidt til hans konduvitter. Sådan en tovlig hund. Men som kristne mennesker kan vi ikke lade ham gå herfra i den tilstand. Han trådte hen til Anders, som sad og hang ved den nederste ende af det grønne bord. Du sætter dig så nederlig, din red. Du vil ikke betale skatten, hva'? Så bliver du nok menneske igen. Anders sagde ingenting. Han stirrede lige ud. Godnat, Anders, sagde Karen lidt efter. Anders så ikke op og svarede ikke. Han havde opgivet hende. Hun var et overstået stadium. Men der var noget andet, som skulle gøres. Konen og pigen forsvandt gennem døren til forstuen. Under velvillig konversation fik Volle Anders bragt op til den øverste bordende. For så er vi bedre pas på dig, sagde han og grinede. Volle mødte frem med en flaske brændevin, tre øreløse kopper og et fedtet spilkort. Hans rykkede nærmere op til bordenden med tvært ansigt. Volle smækkede sig ned på en stol over for sønnen. Han skubbede lampen til side. Nu skal vi satme til at have det godt, råbte han og dunkede sin store næve i bordet. Hans ansigt strålede. Han så fra det ene ufestlige ansigt til det andet og strakte sig velbehageligt. Det livsglade udtryk forlod ikke hans ansigt. Anders var ikke til at formå til at tage kortene. Men Volle fik en smule brændevin nyt i ham. Hans drak, hvad faren skænkede for ham, lige mod hele tiden. Volle selv drak tæt. Og denne nat blev en stor nat for Volle. Han var altid vel til mode, når usædvanlige ting var på færde, og han selv kunne optræde ret ledende på skuepladsen. Volle festede for sig selv, upåvirket af sit selskabs sindsstemning, hele tiden lige oplagt og larmende glad. Han gjorde store ting nu. Han sad her og hindrede en mand i at hænge sig. Det var en bedrift, han kunne prale med en anden god gang. Og bevidstheden herom, i forbindelse med brændevinen, fik ham til svulmende af selvfølelse at berette om de bedrifter, han havde øvet i fordomsdage. Ved 12-tiden så Volle pludselig, at Anders var kommet helt hen til døren. Volle sprang hen til ham og holdt fast om dørhåndtaget. Den gamle pillede ved Volles stærke næve med sine kraftesløse fingre. Volle lå så stille og godt ved sig selv. Den gamle begyndte at græde højt. Jesus kalder på mig, hulkede han. Så, så, sagde Volle. Han trak med magten gamle hen til bordet igen. Anders sad dukket og virrede med hovedet. Lampelyset brødes i hans glasøje. Det levende øje flakkede fortvivlet rundt. Hans så til i tavshed. Når hestehandlerne i Silkeborg var sgu værre end dem i Herning, ja, det kan du stole på. Volle nikkede determineret og så udfordrende på Anders, som om den gamle havde modsagt ham på dette punkt. Hans øjne lyste pludselig, som om han huskede noget kosteligt. Nu skal jeg sige dig noget. I gamle dage bad de i Simmelkær Kirke. Volle, Volle, det er din skyld, at min sjæl ikke bliver særlig, klagede den gamle og så bebrejdende på Volle. Volle slog ignorerende ud med hånden og hævede stemmen. Jeg siger, i gamle dage bad de i Simmelkær Kirke. Gud fri os for de Silkeborg-prangere. Hvad, Anders? Volle smed sig tilbage i stolen og skovrede. Han så afventende på Anders. Den gamle så lige ulykkelig ud. Der kom pudsigt udtryk af skuffelse i Volles ansigt. Han havde ventet bifald. Så huskede han, at det var ham, der var rigtig, og Anders, der var noget galt med. Den gamle måtte skulle muntres op. Volles ansigt strålede igen. Han kom i tanke om noget. Næ, nu skal du lige høre om helmishandlerne i gråhed. Volle, jeg skal nu afsted inden klokken 4 i det allerseneste, kom det fra Anders. Han vuggede med overkroppen som i stor pine. Der kom lidt liv i hans storske ansigt. Et stort grin bredte sig over det. Han ytrede noget. Det første, han havde sagt den hele aften. Ah, har du fået udsættelse, Anders? Volde reducerede med en håndbevægelse de andres bemærkninger til tom snak. Ja, det var hele mishandlerne i gråhed, sagde han stærkt, som var denne sag det eneste betydningsfulde i tilværelsen. Ja, den ene var nu fra Kværkeballe, vestpå. Han hed Jens Petersen. Den anden, ham fra gråhed. Ja, hvad fanden var det nu, han hed? Volde stansede sin tale strøm, som slåede i gulvet af sin mangelfulde hukommelse. Han rynkede dybsindt i panden og kløede sig i siden. Ja, det var mærkeligt, ytrede han betaget. Jeg kendte ham endda så godt, han kørte altid med et par hvide stude. Volde grublede videre, som kunne historien ikke fortælles, når mandens navn manglede. Anders mærkede en forandring i stuen. Det var tavsheden. Det dækkede alvorligt og monotont i det firkantede amerikanske stue, og som hang på væggen lige over for Anders. Han ligesom vågnede i stilheden. Han løftede hovedet og så sig om. Der kom en dyb håbløshed i hans ansigt. Åh, hvor er I to mennesker onde ved mig, viskede han grædende. Volde kiggede bestyrtet på Anders. Onde ved ham? Sad de ikke og spildte deres nattesøvn og brugte deres brændevin for hans skyld? Volde måbede. Så huskede han, at det var ham selv, der var rigtig nok. Anders skulle sandelig mundres. Volde løftede flasken, men den var tom. Han listede ind i spisekammeret og kom tilbage med en ny flaske. Han grinede sveden til Anders. Man har jo nok brændevin i huset, og kan ende at lade den ryge i sådan en højtidelig stund. Han skænkede sin egen kop helt fuld, de andres halvt fulde. Han tømte langsomt sin egen kop. Hans røde, ophedede ansigt strålede. Han satte sig. Hans pande furedes igen. Ja, han kørte altid med et par hvide stude. Han havde skidt seletøj. Hvad var det dog, han hed? Anders havde ikke rørt sin kop. Han rejste sig. Volde tog i hans arm og trak ham tilbage på bænken. Hans ansigt lysnede. Niels hed han. Hans ansigt lysnede. Niels hed han, råbte han. Ja, Niels Poulsen. Se, de begyndte med en gammel krikke. Den skulle have været slået ned. De fik den for et par kroner i gråhed. De skulle til Kværkeballe med den. Jens ville sælge den til en tokinok, han kendte dernede. Så var det, mens de kørte gennem Gråhedeby, der kørte Jens med dyret, for der kendte folk ikke Jens. Nå, du milde Gud, folk stod stille på vejen og grinede sig munden af led. Trække, Anders, ja, tror du bedste kunne trække? Den lagde sig pladask ned på vejen hver 50 minut. Den var sådan hen ved de 30. Så måtte Jens jo have den pirket op. Min særlige far spurgte Jens, om det var jordmor, han kørte efter, siden det gik så stærkt. Jens var begribelig ligeglad. De kendte ham jo ikke. Så gennem Kværkeballe by, der kørte Niels. Der kendte de jo ikke ham. Men da de så kom hen til den tog nok. Anders sad og vuggede monotont. Hans blik søgte hvert øjeblik døren. Han havde det som en flue, der flaksede rundt i en glaskuppel. Det summede stærkt for hans ører. Det var Voldes snak, som var musik til hans fortvivlelse. Tiden gik. Volde drak og fortalte. Hans lykke steg. Det begyndte at tåge sært om ham. Han var nået til at prale af de gevaldige kræfter, han havde haft i sin ungdom. Dette var altid sidste stadium, når han pralede. Han havde nemlig haft vældige kræfter. Alting flød ud for ham. Stuen drejede. Han sad midt i en karusel og var lykkelig. En uendelig række ansigter gled forbi ham. De stirrede alle i betalelse på ham. De var bekendte alle sammen. Nu endelig havde han nået at imponere den ganske verden. Så begyndte han at lede efter Anders' ansigt mellem alle de ansigter, og han fik midt i sin lykke en pinagtig fornemmelse af, at det var hans pligt at finde netop det ansigt. Han stirrede anstrengt efter det. Så standsede karusellen med et ryk. Det var som om han vågnede. Han genkendte stuen. Han lå ned på bænken og snorkede. Uret viste 4. Men Anders? Anders var der ikke. Hvad i hele helvede, viskede han skrækslagen, der stirrede rundt i stuen. Døren til forstuen stod åben. Dreng! Skreg han i panik og sparkede sønnen. Ud og find Anders, han hænger sig. Ud! Hans rejste sig tvær og ligegyldig og gik. Volde sad og blev ædru. Hans kom drivende tilbage. Han er ingen sted, siger Hans. Han hænger sgu ingen træer i. Jeg vil hen og sove. Dagen gryede, inden Volde fandt Anders. Da det første grå og kolde dagslys sivede ind over landskabet, fandt Volde Anders hængt i en gammel eg i et hjørne af haven. Den gamle havde hængt sig i en gren, der sad så lavt, at han næsten lå ned på jorden. Hans død havde været kvalfuld. Jorden var rodet frygteligt op under ham. Og der blev Volde ligesom lidt tænksom i øjnene. Det blev fuld dag. Der kom folk til gården. Sensationen rygtedes. Der kom flere folk. Et par fremmede koner drøftede sammen med konen i huset begivenheden, mens de drak kaffe. De berettede om andre, som havde hængt sig. Ak, Der var mange, der gik den vej. De forsikrede gysende hinanden, at ingen magt på jorden skulle få dem til at se liget. For så bliver man heller ikke ravet ind i noget, sagde den ene forsigtig. Karen gik morgenfrisk og smuk og vel tilpas rundt imellem dem. Vil I ikke engang se ham? Sagde hun forundret. I kan godt se ham her fra vinduet. Se, mor, han ligger der. Lidt senere mødtes Volle og Karen ude ved pumpen. Karen var ude efter en spand vand. Volle kom langsomt gående hen til hende, og han tog kasketten af og klødte sig i nakken. Ja, for ser du, min pige, indledte han. Hvad jeg ville sige var, ja, hvad ville Anders der i aftes? Karen stansede pumpningen. Hun smilede skælmsk og blinkede som den, der har stort nyt at fortælle. Hun kom til at ligne Volle, da hun blinkede. Han gav mig som en 200 kroner, sagde hun lavt og fortroligt. Volle spærrede øjnene op. Hans stærke, hvide tænder blev synlige. Hele mænd, sagde han. Karen pumpede videre. Hun smilede næsten undselig som den, der har gjort sig fortjent til stor ros. Så fik du da lidt skillinger at begynde med, min pige. De smilede til hinanden som to kloge dyr, der holder sammen. Ja, I må da indrømme, at selvom der var et selvmord her, så var der også humor, ikke? Det er med Jørgen Nielsen som med flere af de andre forfattere, jeg har haft fat i her, at de er glemt i vores dage. Det er nogen, man kan finde billigt i antikvarernes kasser, men det er nu ikke altid retfærdigt, at de er glemt. Selvfølgelig så foregår Jørgen Nielsens historier i en verden, der er fortid. Men vi ved jo faktisk ikke helt præcis, hvornår den foregår. Det er jo slet ikke for tidsbilledets skyld, at man læser de her historier. Det er for det psykologiske. Anine og Kristen kunne have gået rundt på heden for mange hundrede år siden, eller de kunne gå rundt omkring år 1900, eller de kunne gå rundt op i 1930'erne. Det er ikke det afgørende, og vi får heller ikke en spor anelse om, hvornår det egentlig er. Og det samme galt jo den her historie med Volle og Karen og Anders her. Den er også sådan lidt uspecificeret, og det vigtigste er jo nok, at Jørgen Nielsen får vist nogle typer, som vi sagtens kunne forestille os også i et moderne by. Billede. Det er slet ikke tidsbilledet, det er menneskeskildringen. Og den er jo mere eller mindre evig. Og det var i hvert fald det, som Jørgen Nielsen gerne ville vise. Men nu er jeg blevet færdig med Jørgen Nielsen, og som sagt, så skal jeg nok prøve at finde noget munter til næste gang, og jeg vil prøve at lede lidt i mine Gustav Hvid-bøger, om ikke jeg kan finde et par sjove historier der. Ham har vi ikke stødt på endnu. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, for jeg har altid været ret glad for ham. Men det kan vi råde bod på næste gang. Og nu har jeg endelig tid. Jeg har haft så travlt, så jeg ikke har fået tændt min cigar. Men det kan der også rådes bod på nu. Så kan jeg da også lige nå at forkæle mig selv med et lille glas, inden det er sengetid. I har det godt, og jeg vil da i hvert fald ønske jer en fortsat god weekend, og først og fremmest nu en god og rolig nat, og på genhør næste lørdag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.